สวัสดีค่ะสำหรับภาพต่อไปนะคะที่เราจะพูดคุยกันนะวันนี้ก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการโดยสารนะคะโดยยานพาหนะที่เรียกว่าเรือนะเป็นเรือโดยสารนะคะสำหรับภาพนี้มีทั้งหมด15ภาพย่อยๆนะคะเราก็เริ่มกันที่ภาพแรกเลยนะคะภาพที่1ค่ะภาพที่1เราก็จะเห็นเป็นลักษณะภาพเบื้องหลังนะภาพวิวก็เป็นแม่น้ำใหญ่เลยนะคะในที่นี้เราเรียกว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะมีการโดยสารนะโดยเรือค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นแม่น้ำใหญ่นะแล้วก็อยู่ในช่วงใจกลางเมืองนะคะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็คนที่อยู่อาศัยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็เป็นเมืองใหญ่นะคะก็ผู้ชายคนหนึ่งนะกำลังดูแผนที่ใช่ไหมคะแผนที่เขาเรียกว่าแผนที่เดินเรือนะครับก็เป็นเหมือนกับว่ามีพวกตารางเวลานะหรือว่ามีเบอร์นะคะของเรือใช่ไหมมีเบอร์ของเรือว่าเรือลำไหนเนี่ยก็จะเดินทางไปไหนนะไปลงท่าไหนบ้างนะคะก็จะเป็นจุดๆไปลักษณะแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นสายนะคะคดไปคดมานะคะเป็นแม่น้ำสายยาวเลยแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ในแผนที่นะเราก็จะเห็นนะมีแผนที่อยู่อันนึงนะผู้ชายคนนี้นะก็กางแผนที่ใช่ไหมคะก็ดูเส้นทางเดินเรือนะคะและในแผนที่นั้นก็จะมีข้อมูลนะคะต่างๆอาจจะมีเกี่ยวกับว่าขึ้นท่าเรือตรงไหนลงตรงไหนขึ้นตรงไหนไปตรงไหนได้บ้างนะคะก็แผนที่นั้นก็จะมีเป็นรูปน้ำใช่ไหมคะแม่น้ำอยู่ตรงกลางนะก็เป็นแม่น้ำสีฟ้าๆนะแล้วก็มีจุดๆใช่ไหมคะเป็นจุดสี่เหลี่ยมๆนะอยู่ทั้งซ้ายและขวานะคะก็จะบ่งบอกว่าเป็นท่าเรือนะคะว่าแต่ละจุดนั้นเราสามารถไปขึ้นตรงไหนได้บ้างนะคะแล้วก็มีรายละเอียดนะก็เป็นในแผนที่นั้นก็จะมีเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมคะจะเป็นรายละเอียดนะคะว่าเป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางนะคะผู้ชายคนนี้เราก็ยังไม่ได้พูดถึงเลยผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายผมสั้นนะคะใส่เสื้อยืดสีชมพูใช่ไหมคะกำลังดูแผนที่อยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเห็นเป็นตึกสูงๆนะคะเพราะว่าริมแม่น้ำเนี่ยค่อนข้างจะเจริญนะก็มีทั้งวัดมีโรงเรียนมีสำนักงานราชการนะคะมีบริษัทอะไรมากมายแล้วก็มีโรงแรมนะคะหรูๆโรงแรมแพงๆค่อนข้างเยอะนะคะบริเวณนั้นก็มีนักท่องเที่ยวเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีผู้คนที่อาศัยอยู่จำนวนมากด้วยนะคะดังนั้นการเดินเรือนี่ก็จะบางทีก็จะเร็วกว่านะเร็วกว่าที่เราจะโดยสารด้วยรถทั่วไปใช่ไหมคะเพราะว่ารถทั่วไปจะต้องไปอ้อมไกลนะคะการเดินเรือเนี่ยถ้าเราต้องการข้ามฝั่งไปก็ง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะก็รอเรือแล้วก็ข้ามฝั่งไปง่ายกว่าที่เราจะโดยสารด้วยรถก็การเดินเรือก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการโดยสารภายในกรุงเทพนะคะต่อมาภาพที่2ค่ะภาพที่2นะคะก็เป็นภาพรวมขึ้นมานะคะเป็นภาพใหญ่ใช่ไหมคะเป็นภาพรวมว่าผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ที่ไหนนะเขายืนอยู่ที่ท่าเรือนะคะบางคนก็จะเรียกว่าโป๊ะเรือนะเป็นโป๊ะเรือนะคะบริเวณท่าเรือก็จะเป็นแบบง่ายๆนะมันก็จะเป็นแบบลักษณะให้มันลอยน้ำได้ใช่ไหมคะลักษณะข้างล่างก็จะเป็นแบบอะไรมีพลาสติกมีทำให้มันเป็นลมนะคะเป็นลมแล้วก็เพื่อให้ลักษณะของตัวท่าเรือเนี่ยมันขึ้นลงสูงตามระดับแม่น้ำนะคะแล้วก็รอบที่บริเวณด้านหน้าไหมคะเราจะเห็นลักษณะเป็นกลมๆดำๆนะคะมันก็คือเป็นยางรถยนต์รู้จักไหมยางรถยนต์ที่เอาไว้ใช้สำหรับขับรถนี่แหละนะเป็นยางรถยนต์นะก็มีอยู่4ล้อนะคะก็เอามาแขวนไว้เป็น4จุดนะคะบริเวณด้านหน้าเพื่ออะไรเพื่อเวลามีเรือเข้ามาเทียบท่าใช่ไหมคะเวลามีเรือมาจอดนะมันก็จะได้ชนที่ตรงยางก่อนใช่ไหมคะก็ไม่ได้ชนที่เรือไม่เรียกว่าไม่ได้ชนที่ท่าเรือแล้วก็ไม่ได้ชนที่ตัวเรือโดยตรงนะมันก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเสริมนะทำให้เกิดความยืดหยุ่นนะคะทำให้ไม่เกิดการกระทบกันไม่ทำให้เรือเสียหายไม่ทำให้ท่าเรือเสียหายด้วยนะก็จะเป็นยางรถยนต์อันใหญ่ๆนะคะแขวนอยู่นะมีอยู่4อันด้วยกันนะคะแล้วบริเวณท่าเรือก็จะมีหลังคาเนาะเพราะว่าค่อนข้างร้อนนะทุกที่ก็ต้องมีหลังคานะก็เหมือนแบบว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถเมย์ก็เหมือนป้ายรถเมย์นั่นเองนะแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนกับป้ายเรือนะก็เป็นท่าเรือที่รอเรือโดยสารนะคะก็มีหลังคาก็เป็นหลังคาแบบโค้งๆนะคะครึ่งวงกลมมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะสีเหลืองนะแล้วก็ด้านข้างก็จะมี ข้างหนึ่งเนี่ยมีที่กั้นนะเป็นที่กั้นเหมือนกับว่ากันตกแต่อีกข้างหนึ่งเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็มีคนยืนรออยู่นะคะยืนรออยู่2 4 6มีอยู่6คนนะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายคละกันไปมานะคะส่วนคนที่เราพูดถึงนี่ก็กำลังกางแผนที่ดูนะคะดูเขาเรียกว่าดูตารางอยู่นะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะไม่ค่อยคุ้นเคยว่าเดินทางยังไงลงตรงไหนเนี่ยก็ต้องศึกษาเพราะว่าบางทีมันก็มีหลายจุดใช่ไหมคะเราก็ต้องดูดีๆไม่งั้นอาจจะไปลงผิดนะผิดท่าได้นะคะภาพที่3ค่ะโอเคภาพที่3นะคะภาพนี้เราก็จะเห็นนะคะว่ามีเรือเข้ามาเทียบท่าแล้วใช่ไหมคะมีเรือเข้ามาจอดเทียบท่าเราก็จะเห็นว่า เรือนั้นเป็นลักษณะเป็นเรือโดยสารนะก็ค่อนข้างใหญ่นะคะก็ในเรือนั้นสามารถนั่งได้แถวละ4คนนะคะก็แล้วก็เป็นมีหลายๆแถวไปนะคะก็อาจจะเป็น 20-30 แถวไปนะคะแล้วแต่ขนาดเรือนะแล้วก็นั่งได้แถวละ4คนนะลักษณะเรือก็จะเป็นแบบทรงรีๆนะรีๆหัวท้ายแหลมนะคะด้านหัวก็แหลมแล้วก็ด้านท้ายก็แหลมนะคะแล้วก็ด้านบนนะก็จะมีเป็นหลังคาปิดนะคะเพราะว่าการเดินทางใช่ไหมที่ประเทศไทยค่อนข้างร้อนก็ต้องมีหลังคาทุกที่นะคะกันฝนกันลมนะคะกันน้ำกระเด็นนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยด้านข้างก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นผ้าใบนะดึงลงมาได้นะไว้กันแดดด้วยหรือว่าเวลากันน้ำกระเด็นกันฝนได้ด้วยเหมือนกันนะต้องมีทั้งหลังคาแล้วก็มีผ้าใบด้านข้างด้วยแต่ว่าในภาพนี้เรายังไม่เห็นผ้าใบนะคะก็มีหลังคาสีส้มนะคะแล้วก็เรือก็เข้ามาจอดเทียบท่าเห็นไหมคะลักษณะเรือเข้ามานะคะก็น้ำกันเรือกำลังเพิ่งมาจอดเลยน้ำก็จะแบบขยับขยับนิดนึงนะเกิดเป็นคลื่นนะคะเรือก็มาเทียบท่าตรงที่มีตรงยางรถยนต์อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วที่บริเวณเรือนั้นเราก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าตัวเรือนั้นก็ต้องมีไอ้ตัวส่วนที่ป้องกันไว้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่ไปเข้าเทียบท่าเนี่ยจะได้ไม่ทำให้เรือเสียหายนะคะตามเรือก็อาจจะมีพวกรถเป็นยางรถยนต์หรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นฟองน้ำเป็นอะไรแข็งๆนะคะที่มันสามารถที่จะคอยทำให้ลดแรงกระแทกได้นะคะในเรือเราก็เห็นผู้โดยสารนั่งมาค่อนข้างเต็มแล้วนะคะแล้วก็จะมีเห็นบางส่วนที่เริ่มลุกขึ้นยืนบ้างนะคะก็บางส่วนที่จะต้องลงที่ท่านี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะแล้วก็มีบางส่วนที่จะลงมาที่เรือโดยสารใหม่ด้วยนะคะก็ในภาพก็จะเห็นว่าเป็นเรือเทียบเข้ามาอยู่ที่ท่าเรือโดยสารนะคะภาพที่4ค่ะภาพนี้เราก็จะเห็นใกล้ขึ้นละเอียดมากขึ้นนะคะภาพนี้ก็เป็นบริเวณที่ท่าเรือนะคะแล้วก็มีเรือจอดอยู่ด้านข้างนะคะเป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นผู้โดยสารนั้นก็ต้องให้ผู้โดยสารที่ต้องการที่จะลงท่าเรือนี้นะคะลงก่อนใช่ไหมคะแต่ละคนก็หลากหลายนะคะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเราก็จะเห็นเป็นผู้ชายเสื้อสีส้มผู้หญิงเสื้อสีส้มมีผู้ชายเสื้อสีเขียวผู้ชายเสื้อสีชมพูนะคะมีคนทั้งใส่เสื้อแขนสั้นและแขนยาวนะคะผู้หญิงก็สะพายกระเป๋านะคะก็คุณก็จะเห็นนะคะว่าระหว่างท่าเรือกับตัวเรือเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันนิดนึงนะมันจะมีช่องว่างห่างนะคะเพราะเนื่องจากเรือเนี่ยมันไม่สามารถจอดชิดกับท่าได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันติดไอ้ตัวยางรถยนต์อยู่นะยางรถยนต์อยู่มันก็ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะมียางรถยนต์ที่ท่าเรือด้วยแล้วก็มียางรถยนต์ที่เรือโดยสารเองด้วยเนี่ยมันก็จะคัดเกี่ยวกันนะมันก็ทำให้แบบว่าเกิดช่องว่างได้นะคะมันก็จอดไม่ได้สนิทสักทีเดียวนะดังนั้นเวลาก้าวลงเนี่ยก็ต้องไงคะก้าวขาค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะพลาดนะคะตกลงไปได้นะตกลงไปแม่น้ำได้นะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นเหมือนเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะจะลงเรือยังไงให้ปลอดภัยนะคะก็บางครั้งก็จะมีเป็นพนักงานบนเรือนะมาช่วยนะมาช่วยคอยแบบดูแลนิดนึงนะมันช่วยจับมือช่วยให้ข้ามเรือได้เลยนะเพราะบางครั้งก็จะมีทั้งเด็กมีคนแก่ด้วยนะคะที่โดยสารนะก็มีคนไม่แข็งแรงก็มีนะก็จะมีพนักงานท้ายเรือนะก็บางทีก็จะมาคอยช่วยดูนะคะก็พอทุกคนขึ้นลงเสร็จแล้วก็ถึงค่อยจะออกไปนะคะในภาพก็จะเห็น ผู้โดยสารลงจากเรือใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพของคนที่กำลังจะรอขึ้นเรืออยู่นะในภาพนี้เราเห็นมีผู้ชายเสื้อสีชมพูนะที่ถือแผนที่ไว้แล้วก็มีผู้หญิงเสื้อเขียวกระโปรงสีเหลืองนะผมยาวๆหน่อยนะประมาณคอนะคะก็ถือกระเป๋านะคะก็รอขึ้นเรือใช่ไหมคะก็ภาพนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่บริเวณท่าเรือแล้วก็มีเรือแล้วก็แม่น้ำธรรมดานะคะต่อมาภาพที่5ค่ะภาพที่5นะคะก็ผู้ชายคนที่เราพูดถึงใช่ไหมคะก็คือผู้ชายเสื้อสีชมพูแขนสั้นเนี่ยที่ใส่กางเกงขายาวเนี่ยที่เราพูดถึงเมื่อภาพแรกนะคะเขาก็ยังถือแผนที่อยู่นะคะถือแผนที่ติดตัวไปนะคะแล้วก็เขาก็กำลังก้าวนะคะก้าวขึ้นเรือนะคะขึ้นเรือโดยสารนะก็ก้าวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะเพราะว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างท่าเรือนะคะแล้วก็เรืออยู่เนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวยางรถยนต์ใช่ไหมคะที่เป็นตัวลดแรงกระแทกนะคะของเรือนะคะกับท่าเรือก็มีช่องว่างแล้วก็เวลาก้าวเราก็ต้องก้าวอย่างระมัดระวังนะคะส่วนผู้หญิงใช่ไหมคะก็ใส่กระโปรงเนาะก็อาจจะก้าวไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนกับผู้ชายนะคะก็ค่อยๆใช่ไหมคะก็เขาก็ใช้มือจับไอ้ตัวเรือไว้นะบริเวณหลังคาหรือบริเวณขอบเรือไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆก้าวนะเพื่อก้าวอย่างมั่นใจนะคะเขาก็จะเดินตามหลังผู้ชายคนเสื้อสีชมพูเข้าไปนะคะภาพที่6ค่ะภาพที่6นี้นะคะก็พอขึ้นมาบนเรือแล้วใช่ไหมคะคือก็หาที่นั่งส่วนตัวนะคะนั่งตรงไหนได้เลยไม่มีที่นั่งของใครไม่มีคือไม่ได้เป็นเลขไม่ได้เป็นเบอร์อะไรนะคะแล้วก็นั่งตรงไหนก็ได้นะที่มันว่างนะคะหรือบางครั้งถ้าเต็มก็ต้องยืนใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีไอ้ตัวที่ราวเกาะนะคะแล้วก็ยืนแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาหาที่นั่งได้นะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็มีผู้โดยสารอีกคนที่นั่งมานะคะเป็นผู้ชายผมแบบน่าจะมีอายุหน่อยนะเพราะว่าดูแล้วผมน้อยนิดนึงนะมีผมปกๆนิดหน่อยนะเห็นไม่เยอะนะคะใส่เสื้อขาวอยู่ด้านหลังนะแล้วก็ผู้ชายเสื้อสีชมพูก็นั่งอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีที่ว่างอยู่ที่นึงนะคะอยู่ด้านข้างของเขานะคะมีที่ว่างเนี่ยไม่มีใครนั่งเขาก็เอาอะไรคะเอาแผนที่ของเขาวางไว้นะคะเอาวางไว้นะและส่วนในภาพเราก็จะเห็นมีผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะที่กำลังยืนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ถือลักษณะเป็นเหมือนกระบอกนะคะเป็นทรงกระบอกนะยาวๆนะคะยาวจะยาวประมาณไม้บรรทัดหนึ่งสามสิบเซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะยาวประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะผู้ชายคนนี้เขาก็ใส่ชุดแบบเป็นชุดทำงานนะเป็นชุดทำงานเขาเรียกว่าเป็นชุดแบบฟอร์มของพนักงานเก็บเงินนะคะหรือว่าเราเรียกว่าพนักงานเก็บค่าโดยสารเราเรียกอย่างนี้ก็ได้พนักงานเก็บเงินหรือว่าพนักงานเก็บค่าโดยสารหรือว่าพนักงานเก็บสตางค์นะคะแต่ว่าในภาษาพูดเนี่ยเราก็บางครั้งเราก็เรียกว่ากระเป๋าเรืออะไรอย่างนี้เนาะเป็นกระเป๋าเรือแต่ว่าในภาษาพูดอีกอย่างนึงที่เราติดปากนะเพราะส่วนใหญ่จะมีการเดินทางโดยรถเมล์เยอะใช่ไหมคะเราก็เรียกกระเป๋ารถเมล์อะไรอย่างนี้นะคะอย่างคนนี้เนี่ยทำงานอยู่บนเรือใช่ไหมคะก็เป็นเก่งกับเขาเรียกกระเป๋าเรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะกระเป๋าเรือคนนี้ก็เป็นผู้ชายใช่ไหมคะใส่ชุดแบบฟอร์มสีขาวนะเป็นเสื้อเป็นมีปกนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็มีแถบใส่กางเกงขายาวนะเป็นเสื้อแขนสั้นนะดูเรียบร้อยนะคะที่มือเขาก็มีกระบอกเก็บเงินเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรกระบอกเก็บเงินค่าโดยสารนะคะแล้วก็ในกระบอกนั้นเนี่ยก็จะมีอะไรเดี๋ยวเราจะได้ดูในภาพต่อไปนะคะผู้ชายคนนี้เขาก็เดินขึ้นมาเหมือนกับว่ากำลังจะมาหาคนที่เพิ่งขึ้นโดยสารขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะภาพต่อมาค่ะภาพที่7นะคะภาพที่7เมื่อกี้นี้เราพูดเรื่องกระบอกเงินนะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บเป็นเหมือนกับว่าที่เก็บตั๋วโดยสารนะคะแล้วก็มีที่เก็บเศษสตางค์ด้วยนะอันนี้ก็เป็นไว้ใช้นะคะสำหรับกระเป๋าเรือนะคะกระเป๋าเรือทุกคนก็จะมีตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นกระบอกเก็บค่าโดยสารนะคะโดยกระบอกเนี่ยมันยาวประมาณ1ไม้บรรทัดนะครับประมาณ1ไม้บรรทัดก็คือ30เซนใช่ไหมก็คือยาวประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทำจากสแตนเลสนะคะแล้วก็สามารถเปิดออกได้ตรงกลางนะแล้วก็บริเวณขอบนะคะบริเวณขอบของเขาเรียกว่า ที่เปิดออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างคมนิดนึงนะเพราะว่าเพื่อที่เวลาที่กระเป๋าเรือใช้เนี่ยเวลาดึงนะคะดึงตั๋วออกมาเนี่ยเขาจะได้เป็นมีพื้นที่เหมือนกับว่าฉีกได้ให้มันขาดได้ง่ายนะคะไม่งั้นมันก็อาจจะติดมาหลายใบใช่ไหมคะเรามาดูว่าในกระบอกมีอะไรบ้างนะคะในกระบอกก็จะมีเป็นตั๋วเรือนะคะตั๋วเรือก็มีเราก็จะเห็นมีอยู่หลายม้วนนะคะในภาพเราก็จะเห็นมีประมาณ4ม้วนนะคะ4ม้วนก็มีม้วนเต็มแล้วก็ม้วนที่ไม่เต็มนะคะม้วนที่เต็มก็จะเป็นเก็บสำรองไว้นะคะส่วนม้วนที่ไม่เต็มนั่นก็คือม้วนที่กำลังใช้อยู่นั่นเองนะคะก็สังเกตว่ามันก็มีหลายม้วนนะคะซึ่งการเดินเรือบางทีก็มีหลายจุดนะมีเดินทางใกล้เดินทางไกลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเรือด่วนเรือพิเศษอะไรอย่างนี้นะก็มีหลายราคานะคะบางครั้งก็ไม่ได้มีแค่ราคาเดียวก็มีหลายราคานะคะในภาพเราก็จะเห็นนะคะเป็นเขาเรียกว่าตรงกลางนะคะก็จะเป็นส่วนบริเวณที่เหมือนกับว่าเก็บสำรองเงินทอนนะคะในนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญเนาะเหรียญก็มีพวกเหรียญนะเหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทนะคะก็เอาไว้ทอนเงินนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้โดยสารนะคะบางครั้งเขาไม่ได้ให้พอดีเนาะเราก็ต้องทอนเงินเข้าไปนะคะในภาพก็บริเวณตั๋วที่ตั๋วเนี่ยมันจะเป็นม้วนๆใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีขีดนะก็บ่งบอกว่ามันสิ้นสุดเท่านี้นะคะเวลาฉีกตั๋วก็คือฉีกที่บริเวณขีดใช่ไหมคะค่ะในภาพก็จะเห็นก็มีคนดึงตั๋วออกไปนะคะก็ไว้สำหรับให้เป็นหลักฐานนะคะของผู้โดยสารใช่ไหมคะว่าผู้โดยสารนั้นจ่ายเงินแล้วนะแล้วก็เป็นหลักฐานได้ว่าโอเคขึ้นเหมือนกับว่าราคาเท่าไหร่จ่ายค่าโดยสารไปราคาเท่าไหร่นะพนักงานก็จะรู้ว่าโอเคจ่ายค่าโดยสารราคาเท่านี้ก็แสดงว่าเดินทางได้ช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็จะมีในตั๋วรถเมย์ก็ไม่ใช่ตั๋วรถเมย์ตั๋วเรือก็จะมีรหัสนะคะก็เป็นรหัสเลขรหัสอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีราคาค่าโดยสารนะคะก็ผู้โดยสารก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานภาพที่8ค่ะภาพที่8นะคะหลังจากที่ไงคะผู้โดยสารขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรือก็จะเขาเรียกว่าทำการเดินทางไปที่ท่าต่อไปนะคะเพื่อไปรับส่งคนในท่าต่อไปนะคะก็สังเกตว่าเรือก็จะห่างออกมาจากฝั่งนะคะก็พอห่างออกมาแล้วเป็นยังไงคะมันก็จะอยู่ช่วงกลางๆของแม่น้ำนิดนึงนะมันก็จะเกิดคลื่นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีเรือลำนั้นแค่ลำเดียวใช่ไหมมันก็จะมีเรือโดยสารอื่นๆที่มันสวนไปสวนมานะคะก็เรือเหล่านี้นะคะเวลาสวนไปสวนมามันก็ทำให้เกิดคลื่นใช่ไหมมีคลื่นอ่ะเรือของเราก็คลุงเคลงนะเพราะว่าเรือลำนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรือที่ใหญ่มากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เป็นเรือแบบขนาดกลางๆนะคะที่เป็นเรือโดยสารนะนั่งได้แถวละ4คนนะแล้วก็ยาวไปตลอดทั้งลำเรือนะคะในเรือนั้นก็จะมีลักษณะด้านหน้านะคะแหลมๆออกมานะคะส่วนด้านหลังของเรือนี้มันตัดปลายนะคะมันเป็นแบบว่าเป็นแนวปาดนะคะไม่มีแหลมๆนะแล้วก็ที่ด้านบนนะก็จะเห็นเป็นหลังคานะคะมีหลังคาแล้วก็มีส่วนที่เป็นหลังคาเสริมสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะส่วนด้านท้ายนะคะก็เราก็จะเห็นมีธงนะธงนี้อาจจะเป็นแบบธงสัญลักษณ์ว่าสีไหนหรือว่าเป็นบอกเป็นเบอร์ของเรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อที่ให้ผู้โดยสารเห็นชัดเจนนะว่าใช่เรือที่เรากำลังรออยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะผู้โดยสารก็ได้เตรียมตัวได้นะคะเตรียมตัวที่จะขึ้นนะคะก็ในภาพก็เรือก็วิ่งลงวิ่งมันก็ว่าพายนั่นแหละหรือว่าเรือวิ่งไปที่กลางแม่น้ำนะคะแล้วก็มีคลื่นนะคลื่นกระทบซ้ายขวานะคะเรือก็โครงเคลงใช่ไหมโครงเคลงก็ซ้ายขวาหมุนไปหมุนมานะคะในภาพเราก็เห็นลูกศรนะลูกศรอยู่ตรงกลางนะคะลูกศรชี้ซ้ายชี้ขวาก็มีการหมุนของเรือเล็กน้อยนะคะเกิดเนื่องจากคลื่นนั่นเองค่ะภาพที่9นะคะสำหรับภาพที่9นี้ก็บางคนเป็นไงคะนั่งเรือนานๆนะคะก็รู้สึกไม่ดีนะอาการไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่คุ้นชินในการโดยสารทางเรือนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นชินในการโดยสารทางรถก็ได้เหมือนกันนะก็คือว่าคนที่แบบอาจจะมีคนรู้จักใช่ไหมคะเราอาจจะรู้จักว่าการเมารถหรือการเมาเรือนี่มันเป็นยังไงคือว่าคือพอนั่งเรือหรือนั่งรถไปนานๆใช่ไหมคะมันก็จะเกิดรู้สึกว่าวิงเวียนปวดหัวนะคะรู้สึกอยากจะอาเจียนนะรู้สึกยังไงอะผะอืดผะอมเหมือนกับว่า มีแบบสิ่งปกติผิดปกติอยู่ในร่างกายเลยนะคะอย่างผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันนะผู้ชายเสื้อชมพูเนี่ยเขาเกิดอาการเมาเรือนะเขาเมาเรือหน้าตาเขารู้สึกไม่ดีหน้าตารู้สึกผะอืดผะอมนะเหมือนกับอยากจะอาเจียนอยากจะอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะมีความรู้สึกแบบไม่ดีนะแล้วก็เอามือเกาหัวแบบว่ามันปวดหัวนะคะหัวร้อนขึ้นมาตัวร้อนขึ้นมาเลยนะคือว่าอากาศไม่ค่อยดีนะจะนั่งเรือนานหรือว่าอาจจะสาเหตุเพราะว่ามันเรือมันโคลงเคลงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะทำให้ร่างกายก็แบบว่าไม่ได้อยู่นั่งนิ่งนั่งตรงนะก็เกิดอาการเกร็งแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่าคล้ายจะอาเจียนนะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรียกว่าการเมาเรือนั่นเองนะคะมันก็คล้ายๆกับการนั่งรถนั่นแหละสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินนะไม่ชินในการนั่งรถนานๆ นะพอนั่งไปใช่ไหมคะก็มีความรู้สึกว่ามันโคลงเคลงมันเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวรถวิ่งนะคะมีเหม็นควันรถเหม็นไวใช่ไหมก็เกิดอาการเมารถขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะก็คล้ายๆกันอาการเมารถก็เป็นไงรู้สึกไม่ดีปวดหัวรู้สึกอยากจะอาเจียนนะบางคนก็ต้องใช้ตัวช่วยนะเช่นหายาดมหาลูกอมหาอะไรพยายามที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะคะหรือก็สำหรับบางคนที่เตรียมพร้อมก่อนที่จะเดินทางใช่ไหมคะก็ต้องเขาเรียกว่ามียาเนาะยาที่เขาเรียกว่ายาแก้เมานะในที่นี้ไม่ใช่ยาแก้เมาเหล้านะเป็นว่ายาแก้เมารถเมาเรือนะคือว่ากินแล้วทำให้เหมือนกับว่าอาจจะทำให้ร่างกายมันเขาเรียกอะไรปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้แบบว่าไม่รู้สึกแย่มากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะภาพที่10ค่ะภาพที่10นะคะเราก็จะเห็นนะคะสถานการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นได้นะเวลาที่เราโดยสารด้วยเรือโดยสารนะคะภาพนี้ก็เห็นง่ายๆนะคะก็มันเกิดจากคลื่นใช่ไหมคะบางครั้งมีเรือขนาดใหญ่หรือว่ามีเรือหางยาวเรืออะไรเงี้ยที่ไปนะคะไปเร็วๆเลยผ่านเราไปเร็วๆสวนเราไปเร็วๆนะมันก็จะเกิดคลื่นใช่ไหมคะคลื่นนั้นมันก็กลายเป็นน้ำสูงขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรมาสาดมาโดนกับที่ขอบเรือได้นะคะดังนั้นแล้วผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะเขานั่งอยู่ที่บริเวณริมขอบเรือใช่ไหมคะน้ำมันก็เลยมาโดนเขานะก็โดนทั้งสองคนนั่นแหละนะเพราะว่ามีสองคนนั่งอยู่บริเวณท้ายเรือบนขอบเรือนะคะก็น้ำนะคะที่เกิดจากเรือที่วิ่งสวนกันมาใช่ไหมคะทำให้น้ำกระจายเกิดเป็นคลื่นนะคะแล้วก็น้ำก็เลยกระเด็นเข้ามาในเรือนะคะแล้วก็โดนผู้ชายสองคนเขาก็ทำหน้าแบบอุ้ยตกใจมากนะแบบอุ้ยสกปรกบางทีก็รู้สึกอุ้ยเสื้อฉันเปียกนะสกปรกเหม็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำหน้าตกใจนะก็ในภาพก็จะเห็นนะคะยกมือขึ้นนะผู้ชายด้านหลังก็ยกมือขึ้นนะคะมันก็เป็นอาการตกใจแบบอัตโนมัตินะคะคือยกมือขึ้นหนีนะคะส่วนผู้ชายเสื้อสีชมพูก็ยกมือขึ้นทั้งสองข้างเลยนะคะยกแบบสองข้างเลยขึ้นไปบนหัวเลยนะคะยกมือขึ้นไปบนหัวก็คือตกใจนะคะแบบว่าไม่อยากให้โดนตัวเองนะคะอาจจะแก้ได้นิดหน่อยนะจริงๆมันก็โดนบ้างนะคะภาพที่11ค่ะภาพที่11เราก็เห็นนะคะเขาก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะคะที่เขาต้องการลงแล้วนะคะก็ผู้ชายเสื้อสีชมพูก็นะคะก็ก้าวขานะสังเกตนะคะช่วงช่องว่างระหว่างท่าเรือกับเรือเนี่ยห่างกันค่อนข้างเยอะนะดังนั้นเวลาก้าวเนี่ยต้องก้าวค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวไม้หรือตัวอะไรมาพาดวางปิดรูนี้นะคะดังนั้นเวลาก้าวเนี่ยก็ต้องก้าวด้วยความระมัดระวังนะคะผู้ชายคนนี้ก็ก้าวขายาวเลยแล้วก็ในมือเขาเนี่ยก็ยังถือแผนที่ไว้อยู่นะคะในภาพก็จะเห็นนะคะเป็นภาพท่าเรือนะคะแล้วก็มีเรือโดยสารแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นอีกฝั่งนึงของแม่น้ำนะคะที่มีบ้านเรือนนะคะมีตึกอาคารมากมายนะคะที่เราเห็นเป็นภาพด้านหลังนะคะส่วนเรือเนี่ยคือว่ามันไม่ได้แบบจอดถาวรใช่ไหมเขาก็ไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องหย่อนสมอไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นนะคะเขาก็ต้องมีเหมือนกับเชือกนะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นโซ่อะไรก็ได้นะคะที่มันแน่นหนาแข็งแรงนะคะก็เอามาแขวนไว้นะคะหรือว่าเอามาผูกไว้กับบริเวณท่าเรือนะซึ่งแต่ละท่าเรือเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นเสานะคะเสาขึ้นมานะไว้สำหรับให้เรือที่มาจอดเนี่ยไว้ผูกเรือนะคะไว้ผูกเรือหรือว่าไว้แขวนเชือกไว้แขวนโซ่อะไรนั่นเองนะคะอย่างในภาพเราก็จะเห็นมีลักษณะเหมือนโซ่เหมือนเชือกอันใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นวงใช่ไหมคะเป็นวงๆเพียงพอที่จะสวมเข้าไปที่เสานั้นพอดีนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการผูกเรือ กับเขาเรียกว่ากับท่าเรือเนี่ยให้มันอยู่ชิดกันนะคะไม่ให้มันลอยจากกันไปนะคะเพราะว่าอยู่ในน้ำมันสามารถแบบลอยได้ใช่ไหมมันไม่นิ่งนะคะมันไม่เหมือนการจอดรถบนถนนนะคะการจอดเรือบนน้ำเนี่ยมันก็สามารถวิ่งไปเขาเรียกว่าอะไรเคลื่อนตัวไปเคลื่อนตัวไปมาได้นะดังนั้นเราก็ต้องผูกเชือกติดไว้กับท่าเรือไว้นะคะเพื่อให้เรือนั้นเนี่ยไม่แยกออกไปนะคะแล้วก็มันจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะสำหรับผู้โดยสารด้วยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรช่องว่างของมันเนี่ยจะได้ไม่ห่างมากเกินไปนะคะช่องว่างระหว่างท่าเรือนะคะกับเรือจะได้ไม่ห่างมากเกินไปผู้โดยสารก็จะได้ก้าวลงได้อย่างสะดวกนะคะสำหรับเรื่องการโดยสารด้วยยานพาหนะเรือนะคะหรือว่าด้วยเรือโดยสารนั่นเองนะคะก็มีขั้นตอนเพียงเท่านี้นะคะส่วนภาพต่อไปนะคะที่เราจะพูดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการโดยสารนะแต่ว่าจะพูดประเภทของเรือนะคะว่ามันพอที่จะแยกประเภทแบบไหนได้บ้างนะคะเรามาดูภาพที่12ค่ะภาพที่12นะคะในภาพเราก็จะเห็นเป็นอาจจะเป็นแม่น้ําก็ได้นะหรือว่าจะอาจจะเป็นทะเลอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นมีเมฆมีอะไรนะคะท้องฟ้าสดใสนะคะอยู่ในแม่น้ําหรืออาจจะอยู่ในทะเลอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเรือเป็นไงคะเรือนี้ก็เป็นเรือง่ายๆเรือไม้ทําจากไม้นะคะลักษณะด้านหนึ่งตัดอีกด้านหนึ่งแหลมนะด้านหนึ่งทรงตัดด้านหนึ่งแหลมเรือลักษณะเรือมันก็จะเป็นทรงเล็กๆยาวๆนะคะลักษณะมันจะแคบแล้วก็ยาวออกไปนะคะในภาพเราก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในเรือนะคะแล้วก็พายเรือนะคะเขาใช้ไม้พายนะเขาพายด้วยตัวเองนะใช้แรงตัวเองนั่งพายเรือนะคะก็อย่างเรือนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรือพายนะคะหรือว่าเป็นเรือแจวนะเรือนี้ก็คือไม่มีเครื่องยนต์ใดๆนะคะก็ใช้แรงคนนี่แหละในการพายนะคะในการบังคับเรือนะคะสังเกตก็ผู้ชายคนนี้ก็จะมีไม้พายอยู่2อันนะคะในการบังคับเรือนะคะในการพายเรือในการพายเรือก็คือไงคะหมุนนะคะไม้พายนะคะหมุนเป็นวงๆไปนะคะเพื่อเป็นการบังคับเรือไปด้านหน้าไปด้านหลังไปด้านข้างอะไรก็แล้วแต่นะคะภาพที่13ค่ะภาพที่13อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเรือใบนะคะลักษณะเรือใบนี้มันก็จะถูกใช้ยังไงที่แบบทะเลนะน่าจะไม่ใช่แม่น้ำนะเพราะว่าแม่น้ำมันไม่ค่อยมีลมนะคะหรือว่าลมมันไม่มากพอนั่นเองนะคะลักษณะเรือใบนี้ก็ใช้ที่แม่น้ำนะที่แบบลมแรงๆค่ะเรือใบนี้ก็มีการบังคับโดยการใช้ลมในการเคลื่อนที่นะคะก็จะเห็นที่ใบของมันทำไมเราเรียกว่าเรือใบเพราะว่าเรือนั้นก็จะมีเหมือนใบเขาเรียกว่าอะไรอะใบเรือนะคะใบเรือใหญ่ๆนะที่เราสามารถหุบได้กางได้นะคะก็ในภาพถึงบริเวณสีเขียวๆไหมคะก็เรียกเป็นใบเรือนะคะก็มีในภาพมีอยู่2ใบนะแล้วก็มีใบเล็กๆอยู่ด้านล่างนะคะเรือนี้ก็ดูแล้วก็เป็นขนาดใหญ่เหมือนกันนะก็บางครั้งก็สำหรับบางคนที่มีเงินเหลือๆใช่ไหมคะก็ซื้อเรือใบไว้ใช้เองนะไว้ใช้ในการท่องเที่ยวเองนะคะหรือว่าเรือใบนี้ก็จริงๆเราก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งด้วยมีกีฬาพวกกีฬาแข่งเรือใบอะไรอย่างนี้ด้วยก็มีนะคะก็อันนี้ก็จะใช้ลมในการเคลื่อนที่นะคะภาพที่14ค่ะภาพนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมองแล้วก็คล้ายๆกับภาพที่12ใช่ไหมคะแต่ว่ามีส่วนที่แตกต่างกันก็คือมีเครื่องยนต์ติดเข้ามาด้วยนะคะอย่างเรือนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะเราก็เรียกว่าเรือยนต์นั่นเองนะคะเรือยนต์นะก็ลักษณะก็เรือคล้ายๆกับภาพ12นะคะแต่ว่ามีการติดเครื่องยนต์ที่บริเวณท้ายเรือนะคะจะเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ด้านล่างเนี่ยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยที่มันจมน้ำลงไปเนี่ยมันลักษณะเหมือนใบพัดของพัดลมนะคะซึ่งพอเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยมันก็จะหมุนใช่ไหมคะมันก็ทำให้เรือนั้นวิ่งไปข้างหน้าได้นะคะโดยเรือยนต์นี้ก็จะใช้น้ำมันนะคะเราก็ไม่ต้องใช้แรงของตัวเองนะคะเรือยนต์นี้ก็จะพบเห็นที่ตามแม่น้ำหรือว่าตามทะเลอะไรก็ได้นะไว้ใช้เป็นเรือโดยสารขนส่งอะไรไปมาเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนภาพสุดท้ายค่ะภาพสุดท้ายภาพที่15นะคะภาพนี้ก็เป็นเรือใหญ่เลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นเรือที่ใช้ในการพาณิชย์นะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเรือขนส่งสินค้านะคะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกนั่นเองนะคะสำหรับรถบรรทุกเราคงรู้จักดีนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะเรือบรรทุกนะคะก็คือบรรทุกสินค้านะคะแต่มันใหญ่กว่ารถบรรทุกมากนะเป็นเรือขนาดใหญ่นะคะโดยที่บนเรือนั้นเนี่ยเราก็จะเห็น มีเขาเรียกว่าเป็นตู้ขนส่งสินค้านะหรือว่าเราเรียกตู้คอนเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมีตู้คอนเทนเนอร์เยอะแยะเลยนะคะวางเรียงๆกันหลายชั้นเลยนะคะเต็มเรือเลยในภาพที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะหลายช่องนะคะก็เป็นเหมือนพวกตู้คอนเทนเนอร์นะที่ใส่สินค้านะสารพัดสินค้านะคะเช่นก็สมมติว่าออกจากประเทศไทยใช่ไหมออกจากท่าเรือที่ประเทศไทยอันนี้ก็คือไม่ใช่ท่าเรือปกติที่เราเห็นนะคะก็จะมีท่าเรือพิเศษนะที่เป็นท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะนะคะก็เป็นท่าเรือใหญ่สำหรับจอดเรือขนาดใหญ่นะคะก็สินค้าพวกนี้เนี่ยการเดินเรือนี่ก็จะใช้เวลาแบบบางครั้งก็เป็นเดือนๆเหมือนกันนะเช่นการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปทางยุโรปอะไรเงี้ยบางทีก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือน2เดือนอะไรอย่างนี้นะคะในการเดินเรือไปนะคะก็จะบรรทุกสินค้าได้เยอะนะคะเพราะว่าจะมีตู้คอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยวางซ้อนๆกันหลายๆชั้นนะคะลักษณะเรือก็เป็นอย่างที่เห็นในภาพนะคะเรือขนาดใหญ่นะทรงแบนๆนะแล้วก็บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะได้เยอะๆนะคะภายในเรือก็บรรทุกของคือเป็นของสินค้าที่เอาไปขายนะคะที่เอาไปจำหน่ายที่ต่างประเทศเองหรือว่าที่ต่างประเทศนั้นสั่งจากประเทศของเรานะคะสั่งมาหรือว่าบางครั้งก็ขนส่งสินค้าจากประเทศอื่นมาที่ประเทศของเราอะไรอย่างนี้นะคะค่ะสำหรับเรื่องการโดยสารนะคะหรือว่าเรื่องเรือนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับเรื่องหน้าเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามต่อไปนะคะสำหรับรูปนี้สวัสดีค่ะ